Nafarroko EH Bilduren Espainiako Diputatuen Kongresurako zerrendaburu Belpozu eta egunon.
Egunon, bai.
Bueno, garai batean, San Fermietan askotan errepikatzen zen, festa bai, politika ez, alde horretatik paradigma aldatu dela esan dezakegu, izan ere, orain ahots guztiak bat datoz esaterakoan, San Fermin bai edo festa bai, hauteskunde kanpaina ere bai.
Horixe, eta ni egun hauetan mugitzen ari naiz asko ba, kaleetatik, eta harrituta geratzen naiz jendeak nola gaiara ematen duen buruan, ze jakin mina undia adierazten duen, eta baita ere ze politizatuta dagoen, bai? Mm-hmm.
Eta zer moduz daramazu kanpaina ez ohiko hau, gainera non eta Nafarroan, non eta Iruñean hainbat ekitaldi, zer nolako esperientzia izaten ari da?
Ba, egia esateko ere, ni altxasun nago, orduan, lo egiten eta saiatzen naiz ere han bilatzen atxeden momentuak. Baina, bueno, hemen Iruña egonda eta kanpainaik jarraituz, ongi. Esperientzia bitxia, baina, bueno, baikorrak eta ilusioten datuta gaudenez, ba, aurrera.
San Ferminak batetik, kanpaina bestetik esaten ari ginen, baina zenbait kontu uztartu egiten dira, edo zenbait bai, erabaki politikok San Ferminetan ere ondorioak dauzkate, konparaziora, isun mehatxuak pairatu ditu Arrano elkarteak, pairatu ditu Herriko Tabernak, pairatu ditu Karri Barkatu Laba elkarteak, eta pairatu du Katakrak liburu dendak, zer iruditzen zaizu hori guzi hori?
Pairatu dute beraiek eta guk ere pairatu genuen ze guren lehenengo ekitaldian debekatu ziguten. Bargita garbi ez dakit nola esan, ahots batzuk ez dutela entzun nahi eta ahots hoiek eta ekintza hoiek ere edo hor antolatzen diren gauzen artean ez daude ongi ikusiak, nahiago dute beste motako festa eredua eta beste nolako mezuak ere zabaltzea. Orduan guk argi ikusten dugu jarraitu behar dugula aldarrikatzen bai lekuak, bai espazioak eta San Ferminen azken finean ba hori da, ez? Norberari sortzen zaiona eta zabaltzea.
Politikatik ere badute, jakina, eraso matxistek horiek salatzeko elkarretaratze jendetsua egintzen, beste behin ere San Ferminen herrian Ilunabarreko 9etan Gazteluko plazan.
Bai, batzutan frustrantearen bihurtu daiteke, ez? Ikusten dugu nola behin eta berriro errepikatzen diren olako errealitateak da zerbait sustraituta dagoela gure gizartean eta nola ez jaietan ere hori bizitzen dugu. Eta jarraitu behar dugu salatzen, jarraitu behar dugu mezu positiboak zabaltzen, jarraitu behar dugu jendarteari esanez ba olako adierazpenak ezin direla onartu, eta jarraitu behar dugu ere, nik uste dut gero eta gehiago gizonak kontzientziatzen badela garaia ere beraiek beraien berdinekoei esan behar dietela ba ezin dela askatasuna murriztu inorri.
Ingurumari horretan, Carlos Salvador, erran nahi baita UPN-eko kiderik, nola esan, muturrekoena erlijioari dagokionez, berdintasun zinegotzi, zer iruditu zaizu izendapen hori?
Arase kontrasana, bai. Ba, nola pertsona horrek bultzatu behar duen, nola zabaldu behar duen, ez dakit mezu berdintzaileak, nola bultzatu behar duen feminismotik esaten digutena egin behar dena, nola?
Horre, aipatuko dugu ingurumari honetan, aipatzen ari gara, ez da, Cristina Ibarrola alkatearen lehendabiziko erabakiak zeintzu izaten ari diren, eta ingurumari honetan aurrekoan honen antzeko elkarrezketa batean Koldo Martinezek esan zuen EH Bilduren esku zegoela halako alkaterik ez ukitzea. Bai, ez da pen horren aitzinean, zein erantzun?
Ba, Koldo Martinezek argi eta garbi daki noren erantzuna den, argi eta garbi. Eta olako planteamenduak nahastea edo zabaltzea, pues, bakarrik kentzen dio benetan duenari ardura, ba, kentzen dio ardura. Orduan, argi eta garbi esan beharko du noren ardura den gu ez egotea udaletzean edo hasieran ez egotea.
Nafarroako gobernua osatzeko negoziazioak martxa, baina etenda edo pause batean zera San Ferminen kontura, nola ikuste dituzu? Uste duzu gobernu aurrerakoi bat izanen dela, errepikatuko dela joan den legealdiko formula hori?
Esaten duzu hemen Nafarroan.
Nafarroako gobernuan, bai.
Nafarroan. Ba, pensatzen dut, baietz, edo nahi dut, pentsatzen dut, hor alaze izan beharko zela, baina ikusi beharko dugu, ba, urrengo hauteskundetan, Madridgo hauteskundetan zer gertatzen den, Euskal Herria Bildu indartsu bat azaltzen den, eta hori espero dugu, eta horren arabera ere hemen Nafarroan gertatuko dira gauza oso desberdinak, edo gauzak garrantzitsuak.
Erabakigarria izanen da, Madrilen gertatzen dena, Espainiako Diputatuen Kongresuan gertatzen dena, Nafarroako gobernuaren eraketari begira?
Nik uste dut, baietz, PSOEk ikusiko du ere, ba, zer egin behar duen eta ea jokatzen duen ardurarekin. Bakoitzari dagokion indarra ematen ere.
Ekar lezake horrek guztiak aldaketarik Iruñeko udalera, zentsura mozioa aipatu izan da inoiz pertaineko seide bezala.
Bueno, hori da jendearen naia eta guztion naia, ez? Baina aurreratzean joango gara ikusten. Egia da Euskal Herria Bildu indartsu bat azaltzea Madrilen, azaldu garen bezala hemen Nafarroan horrek baldintzatuko ditula estenatoki oso desberdinetan, bai Madrilen eta bai Nafarroan.
Ikusterik euki zenuen, Feijoren eta Sánchezen, edo Sánchezen eta Feijoren arteko eztabaida?
Bai, baina aitortuko dizut ez nuela bukatu. Osea, ez nuela bukatu arte jasan edo zer esan.
Bai. Eta ze irutu zitzaizun jasan ezina, oraintxe zeharka esan duzu, azpi testua hori zen, baina azalpen luzeago batean?
Bai, nivel gutxiko debatea izan zen, benetan zen planteatzen jendarteak behar duguna eta horri baita ere planteamentu zehatzak, dana izan zen, ba, itxusia, ea nor zen, nor zapaltzen zion besteari, eta benetan ez zen propositiboa eta itxusia.
Ziklo berria dator, Espainera, o ez dator, termino horietan planteatzen ari dira dena, baita telebista eztabaida ere, ez da, bi hautagaien arteko edo bi fronteren arteko talka bezala.
Guk esaten dugu Euskal Herria Bilduk hemen ziklo berria datorrela edo jasita dagola, hemen. Eta espero dugu, Estatu Espainolean, duela lau urte hasitako zikloak jarraipena izatea.
Ze valorazio egiten duzu Espainiako Diputatuen Kongresuan izandako azken legealdi honetaz, zuk bizi izan duzun lehendabizikoaz?
Bai, niretzat oso valorazio, guretzat ere, valorazio ona. Benetan joaten ginen Madrilera politika aurrerakoiak egitera, lortu ditugu, ez nahi genuen haina, baina lortu ditugu gauza askok, jendarteak eta jendeak nik uste dut napartarrek ere nabaritu dute ze ondorio positibok jaso izan dituzten, bai pentsioak, bai etxe bizitzan, egon dira hor gauzak eta lortu ditugula, baitare osasun sexuala eta reproduktiboaren legean ere hor eta translegean, egon dira gauzak oso aurrerakoiak. Egia da, urrengo lau urtetan jarraituko dugula hortan zabaltzen eta indartzen.
Horre, zerbait nabarmenduz kero, zer nabarmenduko zenuke Nafarroarako bereziki izandako lorpen horietan?
Bueno, orain dela 11 egun edo.
Esan daiteke 11 edo 12, bai, uztailaren batarekin alegia, ezta?
Bai, ja hasi zen betetzen edo gauzatzen trafiko eskumena, baina nik ere balorean jarriko nuke San Cristobal gotorlekuak memoriarako lekua izendatzea, baita ere unibertsitaterako diru laguntza jaso dugula transizio klimatiko edo energetikoa joateko gauzatzen, Elizondoko zahar egoitzan baita ere berritzeko, gauza asko lortu ditugu eta horregatik gure balorazio positiboa izan da.
Horre, inkesten arabera, gauzak nahiko zabalik Nafarroari dagokionez, zer espero duzuzu?
Zer espero dugun?
Nola geratuko da diputatu banaketa, legia?
Ba, begira, lehenik eta behin Euskal Herria Bilduk lortuko dugula babesa handia, ikusten dugu jendearen aldetik boska, garai batean boska utila baldin bazen garrantzitsua, orain ere indartzeko eta ziurtatzekoan egongo garela oso garrantzitsua izango da. Badaude aukera batzuk agian gure ondoan egon daitezkelak, baina zailtasunak izango dituztela ateratzeko. Orduan pena bat izango litzateke boskak horiek ezertan geratzea. Orduan guk hori ziurtatzea eta bestaldetik, bueno, eskuindarrak banatuak, bananduak egondak, hor dago ere zalantza. Nik ikusten ditut inkestetan PPek bi aterako ditulak, baina ez zait iruditzen ala izango denik. Eta gero, bueno, banaketa PP UPN eta PSOEen artean, orduan hor bost.
Eskuinaren banaketa horrekin inoiz baino irekiago, ezten ditu gauzak ikusi beharko da.
Bai.
Zer gertatzen den, esote zaigun geratzen ari oso serio elkarrezeta, intzat hartuz zein markotan gauden, San Ferminetan eta Zaldizuriko ostatuko terrazan, hori horrela San Ferminekin loturiko galderak ere egin beharko, konparaziora unetxo bat, gustatzen zaizuna San Ferminetakoa?
Ba, bira, amalauan erraldoien agurra edo, asko gustatzen zait, asko. Eta gero, bueno, ba, eguerdiko poteoa ere, edo bermuta, asko. Eta hirugarren bat eskatu didazu bat, baina esango dizut hiru. Adibidez, Nafarroineseko eremu hori hor sortzen den giroa eta asko gustatzen zait.
Txoko bat galdetu behar nizun, etortzen ari zareten politikari guziei galdetzen dizuedalako, beraz, egokituko dut, galdera, bermuta asko gustatzen zaizula, esan duzu, bermuta hartzeko leku bat?
Ba, Jarauta.
Aukera irekia, ez duzu ostatu bakar bat aipatu. Ba, Abel Pozueta, mila esker gurera urbiltzeagatik eta ongi joan dadila guztia.
Mila esker zuri.